auhinnatud restoranikett La Prima on aastaid oma töötajaid petnud ja ära kasutanud. Palga asemel pakkus firma aga psühholoogi, kes kokkade ja ettekandjate tuju parandaks. La Prima fassaadi taga mädaneb. Nad kasutavad inimesi süüdimatult ära. Grete sai eelmise aasta 23. detsembril ülemuselt sõnumi. Sa oled vallandatud. Noor naine töötas La Prima vanalinna restoranis ettekandjana. Just oli kuu aega täis saanud, kõik oli olnud hästi. Aga nüüd, päev enne jõululaupäeva, mil Grete oli kodus gripis, heitsid ülemused talle järsku ette, et ta on pidevalt haige. Enamgi veel, teda olla nähtud haiguslehel viibimise ajal spaas, mitte adekvaatses seisundis. Seetõttu on usaldus kadunud. No see on täielik jama, ütleb mulle Grete, kui temaga nüüd pool aastat hiljem suhtlen. Palun tal rääkida, mis juhtus. Möödunud aasta 15. detsembril, mil Gretel oli graafiku järgi vaba päev, läks ta õega Mustamäe elamusspaasse. Nad lõõgastusid mullivannis ja tellisid jooke. Jah, tunnistan, jäin purju. Ikka täitsa purju. No ma olen väike tüdruk, mõned tequila shotid ja rohkem polegi vaja. No aga äkki hakkasid siis mälus peaga tööandjad laimama, küsin vahele. Kindlasti mitte, vastab ta. Seda võib kinnitada temaga kaasas olnud õde. Lisaks polnud tal põhjust La Prima kohta midagi halvasti öelda, sest töö sujus, tippi sai hästi. Järgmisel päeval, mis oli samuti vaba, tundis Grete end kuidagi sandilt. See polnud ainult pohmakas. Ta tegi gripitesti, see näitas A-grippi. Ta kirjutas õhtul ülemusele La Prima restoranide igapäevase toimimise eest vastutavale Karina Rõõmarile, et ta on haige ja võtab homsest haiguslehe. Ta vabandas. Karina vastas, et antku teada, millal naine terve on, siis saab graafiku üle vaadata. Mõned päevad hiljem saatis Grete uue sõnumi, et ootab novembri palka. Kui ta tööle läks, lubati, et palk laekub 10. ja 17. kuupäeva sees. Nüüd oli juba 21. detsember. Ma ei saa isegi rohtu minna ostma, kirjutas ta. Vaikus. Karina ei vasta. Kuni siis päev enne jõule tuligi see saatuslik kiri. Grete ohkab teisel pool telefonitoru. Ta lükkab ülemuste valed üks haaval ümber. Esiteks, see oli La Primas töötades tema esimene haigusleht. Ta ei olnud pidevalt haige. Teiseks, ta avas haiguslehe pärast spaas käimist ehk 17. detsembril. See on tõendatud. Kolmandaks küsib ta, et mis see üldse tööandja asi on, kui ta käib oma vabal päeval spaas ja võtab nina täis. Kas ma olen mingi Eesti peaminister või? Ma olen fucking restorani ettekandja. Mis kuradi maine mul olema peab? Lolliks olete läinud või? Eriti imelikuna kõlabki Gretele etteheide, et ta kahjustas tööandja mainet ja kuritarvitas usaldust. Nagu see ei kahjustaks mainet, kui sa oma töötajaid kogu aeg üle lased. Novembri palk maksti Gretele hilinemisega välja, aga detsembrikuu töötasu jäigi saamata. Ta näitab mulle sõnumivahetust ülemustega, nii Karina kui ka La Prima teenindusjuhi Carmen Silleriga, kus ta pidevalt uurib, millal oma raha näeb. Ma pean kohe üüri maksma ja kommunaalid tasuma, ütleb ta meeleheitlikult. Ta palub ka La Prima grupi omaniku ja juhi Urmas Luige kontakti, aga tal ei vastata. Teda poleks nagu enam olemas. Jaanuari lõpus läks Grete töövaidluskomisjoni. Ta sai võidu. Tema kasuks mõisteti 2000 eurot saamata jäänud palka, puhkuseraha ja hüvitist, kuna töölepingu ühepoolne lõpetamine oli ebaseaduslik. Grete pole oma raha näinud. Ta plaanib asja kohtutäituri kätte anda. Ma olin pärast seda La Prima kammi omadega vaimselt täiesti läbi, jäin korteri eest võlgu, mul on maksehäired, ütleb Grete, kes püüab nüüd oma elu taas rööpasse saada. Urmas Luik ja tema abikaasa Marju Luik alustasid La Prima restoranidega 2013. aastal. Selle aja jooksul on nad avanud söögikohad Gonsiori tänaval, Vanalinnas ja Noblesteris, kus pakuvad Itaalia köögiklassikat, pitsat, pastat, mereande ja nii edasi. Hiljuti lisandus gruppi Harkus asuv Italskänd, hulgimüüja ja keskköök, mis varustab La Prima restorane toorainega. Pealt näha on kõik läinud justkui suurepäraselt. Restoranid on edukad, nende uksed on täis kleebitud silte, mis tähistavad kõikvõimalike auhindu ja tunnustusi. Näiteks on Vanalinna La Prima praegu TripAdvisoris parimate Tallinna restoranide edetabelis 4. kohal. Enamgi veel, nad on saanud Itaalia kaubanduskodade süsteemilt Ospitalita Italiana sertifikaadi, mida antakse väljapaistvatele restoranidele Itaalia toidukultuuri kandmise eest. See pole küll päris Michelini tärn, aga siiski kõva tunnustus, mida ei saa niisama enese upitamiseks osta. Näiteks ühelgi teisel Baltikumi Itaalia toidukohal sellist auhinda ette näidata pole. Kui La Prima avas Noblessneris uue restorani Noble, toimus glamuurne pidu ja kohale tuli palju tuntud inimesi. Kui igatsete Itaalia päraseid merelisi maitseid ja hõrgutavat kokakunsti, siis Noblessneri kvartali mereäärses Nobles leidub neid küllaga, kiitis ka Postimehe toidukriitik. Urmasest ja Marjust ilmusid positiivsed lood, kus neid kujutati paljulapselise pere vanemate ja ettevõtjatena, kelle jaoks restoraniäri on elustiil. Paar elas suure osa aastast Itaalias. Tänu Marju itaalia keele oskusele olid neil head kontaktid kohalike toidutootjate ja veinimõisatega. Eestis käis Urmas eri allikate sõnul umbes korra kuus. Aga, nagu öeldud, siis see on vaid see, mis pealispinnalt vastu helgib. Paari nädala jooksul teen intervjuud kümmekonna endise töötajaga, keda Urmas Luik on toorelt üle lasknud. Hämmastav on see, et nad kõik oskavad nimetada 3-4 järgmist inimest, kel on samuti palk saamata või mõni muu jama. Petta on saanud teenindajad, kokkad, pagarid, laotöötajad, sekretärid, müügijuhid, you name it. Nimekiri ei piirdu üksnes La Prima töötajatega, vaid ulatub kaubatarnjate, kodulehe arendajate ja investoriteni. Nad tahavad oma raha tagasi. Kes töövaidluskomisjoni, kes kohtu kaudu, kes veel mingeid hämaramaid teid pidi. Osa neist tahab aga Urmase oma elust igaveseks välja lõigata. Kui hoolikamalt googeldada, tulevad klantslugude kõrval välja ka artiklid, mis näitavad, et Urmas ja Marju Luige ebaausatel ärivõtetel on pikem ajalugu. Näiteks paljastas ERR-i uuriv venekeelne saade Insight 2020. Aastal, kuidas restoranipidajad ei maksa töötajatele palka ega riigile makse. Kuigi söögikohtade nimed olid toona teised, no nad on aja jooksul pidanud restorane nii Rotermani kvartalis kui ka Rokalmaare keskuses, siis muster paraku tuttav. Vahepealsetel aastatel on olnud üsna vaikne. Tänavu aprillis ilmus aga Facebooki grupis Eesti kokad postitus, kus keegi anonüümne kasutaja hoiatas La Primas töötamise eest. Kõigepealt meelitatakse sind kohale astronoomiliste palgalubadustega, millest jääte und nägema, hoiatas ta. Tõepoolest, ka minu tehtud intervjuudes tuleb välja, et algus oli nagu mesinädalad. Merili märkas möödunud aasta augustis CV keskuses töökuulutust, kus uude Noblessneri mereanni restorani La Prima Noble otsiti teenindusjuhti. Palk oli selline, et no mine hulluks üle 3000 euro kätte. Tundus uskumatu, aga otsustasin kandideerida, räägib ta mulle Telliskivis asuvas Nihe kohvikus, kus oleme äsja istet võtnud ja päevaprae tellinud. Üsna pea kutsuti Merili töövestusele, ka see möödus roosiliselt. Urmas Luik jättis väga hea mulje. Ta rääkis voolavalt, aga samas usaldusväärselt. Lubas, et tööaeg on painlik ja alati võib murekorral tema poole pöörduda. Merili küsis eraldi ka palga kohta, et kas seal on mingi konks. Teda rahustati, et kõik ongi täpselt nii nagu kuulutuses kirjas. Merili polnud varem restoraniäris olnud. Ta lootis, et saab ülikooli õpingute kõrvalt tööd teha, no teenida veidi lisaraha. Aga see tundus ikka täielik peavõit. Paljud teisedki endised töötajad kinnitavad, et Urmas on väga charming. Pikk, sirge, kannab disain rõivaid. Sa tahad teda uskuda, temaga kaasa minna. Lisaks meelitas inimesi turu keskmisest suurem kuupalk või tunnitasu. Nad ei teadnud veel, mille arvelt see tuli. Meriliga üsna samal ajal Nobles kokana alustanud Anna, tema nimi on muudetud, töötas varem restoranis, kus oli palga maksmisega jamad. Seetõttu rõhutas ta töövestusel La Primas eraldi üle, et vajab eelkõige stabiilsust, seda, et palk laekuks õigel ajal. No muidugi, vastati talle naeratades. Lisaks lubati, et kui ta õpib kiiresti, saab ta palga kõrgendust, 1 euro tunnitasul otsa. No ma alustasingi hea tundega, ütleb ta mulle ühe Tallinna hotelli fuajees istudes ja kohvi juues. Kaunisse fassaadi ilmusid esimesed mõrad tavaliselt siis, kui töötajad küsisid töölepingut. tööleping tähendab, et saad kindlal ajal kindlat palka, sul on tasustatud puhkus, ravikindlustus ja muud hüved. Kui Merili selle kohta tööpostil uuris, vastati talle, et tavaliselt nad seda ei tee. Teda ei võetud isegi töötamise registris arvele. Kui ta oli 2 nädalat tööl olnud, sadas restorani sisse tööinspektsioon. Kõik pandi ritta istuma ja küsiti ID-kaarti. Kogu pundi peale oli vaid 2 töötajat ametlikult registreeritud. Üks ukrainlanna tõusis püsti, tuli Merile juurde, kallistas ja jättis hüvasti. Kuigi ta oli La Prima restoranides juba pikalt töötanud, ütles ta end olevat proovi päeval. Inspektsioon võttis Merili kui teenindusjuhi ette. Miks on proovi päevalised registreerimata? Merilil oli nii halb tunne, ta oli segaduses. Mis skeemides seda mässitud on? Miks ta tanki pandi? Merili helistas restoranide igapäevast tööd juhtivale Karinale ning ütles, et ta peab samuti lahkuma, kui teda kohe töötajaks ei registreerita. 5 minuti pärast oligi asi korras. Kui Meril hiljem aga teatesse süübis, sai ta aru, et teda on jälle lohku tõmmatud. See polnud tööleping, vaid võlaõiguslik leping ehk võssleping, mis annab talle palju vähem õigusi. Näiteks pole tal puhkustega ravikindlustust. Kui teenindusjuht nõudis normaalset töölepingut, paluti tal pöörduda otse Urmase poole. Meeldivat ülemust, kes lubas töövestlusel murekorral kohe helistada, ei olnud järsku enam, aga kuskil. Ka Anna tundis, et talle tehti võsslepinguga tünga. Ma töötasin ju täis kohaga graafiku alusel, mul olid kindlad ülesanded. Puhas töölepingu case, ütleb Anna. Urmase paremaks käeks peetud Karina rahustas ta aga maha, öeldes, et isegi kui töölepingud pole, tagavad nad kokale kõik hüved. No muidugi seda ei tehtud, sõnab Anna. Vanalinnala Primas kokana töötanud Joonatanil, nimi on muudetud, viskas normaalse lepingu nurumine lõpuks üle. Tal polnud juba 2 kuud haigekassat. Nii teatas ta mullu novembris Urmasele, et kui homme lepingut ei tule, läheb ta minema. Restorani ärimees kirjutas vastu, et kui Joonatan talle niimoodi teeb, peab ta leidma lühikese ajaga uue inimese, tõenäoliselt 1,5-kordse palgaga. See arvutatakse aga Joonatani palgast maha. No mida kuradit? Ma pole palka saanudki. Kus sa seda maha võtad? Irvitab Joonatan kibedalt, kui ma temaga Narva kohvikus kohtun. Ta tellib keset päeva õlut. Ehkki toona lepingut ei tulnud, töötas ta pärast Urmas ähvardust La Primas kokana edasi. No mis mul muud üle jäi? Tööd oli ju vaja. Talvel on keeruline midagi uut leida, ütleb ta õlut rüübates. See, et töötajad avastasid end võsslepingust, polnud aga ainuke üllatus. Nende töölevõtjaks oli märgitud tihti Resrenter OÜ, tundmatu Tartus registreeritud firma, millel ei paistnud La Primaga mingit pistmist olevat. Äriregistrist hakkasid silma vaid punases kirjas maksuvõlad. Selleks, et skeem lahti selgitada, alustan veidi kaugemalt. Nagu alguses öeldud, kuuluvad La Prima restoranigruppi Vanalinna ja Gonsiori restoran, samuti Harkus asuv keskköök Italscand. Mürtsuga avatud La Prima Noble pani aasta alguses vaikselt uksed kinni. Selle ümber käivast vaidlusest varsti lähemalt. Iga koha taga on eraldi osaühing. Näiteks Vanalinna restorani opereerib Resto Itali, Gonsiori opereerib Le Corti ja Harku keskkööki Italscand. Kõik nad kuuluvad omakorda haldusettevõttesse Raak Capital. Kusjuures töökuulutusi avaldatakse just viimase alt. Esmapilgul tunduks loogiline, et kui nõudepesija või kokk läheb tööle Vanalinna La Primasse, sõlmib temaga lepingu Resto Itali. Kui Gonsiorisse, siis Le Corti ja nii edasi. Aga ei. 4. La Prima gruppi firmas on ametlikult tööl vaid 2 inimest. Kujutate ette, 2 suurt restorani ja keskköök ladu, nende esimese kvartali käive kokku ligi 500 000 eurot. Ja see kõik sünnib vaid 2 töötajaga, kelle pealt ei makstud sentigi tööjõumakse. Ehk siis nad ei saa palka. Võimas. Küsitavale olukorrale juhtis illuti tähelepanu ka toiduäri. Kui nad uurisid Urmas Luige käest, mis värk on, vastas too, et nad kasutavad tööjõuteenuse sisseostmist. Mis firma kaudu nad seda teevad, jäi aga portaalil tuvastamata. Siin tulebki mängu Resrenter OÜ. Firma tegevusalaks on märgitud tööjõurent ja nad varustavad La Primat inimestega. Pealt näha pole Urmas Luigel selle firmaga mingisugust tegemist. Ettevõtte omanik ja juhatuse liige oli pikalt Urmas asi. Äriregistrist aga selgub, et päris võõrad Urmased siiski omavahel pole. Nad on olnud küll eri aegadel mitme firma, seal hulgas Italskandi juhatuses. Lisaks kuulub asile Albaania ja Skandinaavia vahelisi kaubandussuhteid edendav MTÜ, mille juures tegutseb kodulehe andmetel ka Luik. Üks restorani ettevõtja kunagine äripartner teab öelda, et Urmas Asi on Luige kuldne tankist. Kui kuskil on mingi jama, siis no lükatakse tema ette, räägib ta. Tänavu märtsis taandus Asi restrenterist. Tema asemel tõusis pukki, aga veelgi värvikam tegelane, Martin Napa. Pealtnägija tegi Napast teada hiigel suurest pankrotiasjast 10 aastat tagasi loo. Tema äripartnerid nimetasid meest kõige laiema haardega aferistiks Eestis. Püüan meestega ühendust saada ja küsida, miks nende firma La Prima töötajaid süstemaatiliselt üssab. Urmas Asi ei vasta ei kirjadele ega ka telefoni kõnedele. Martin Napa lubab sõbralikul toonil minuga rääkida, aga siis tulevad pidevalt mingid asjad vahele. Lõpuks annab ta telefon kohe Mait kinnistooni, mis viitab, et ta on mu numbri ära blokeerinud. Restrenteril on äriregistri andmetel 27 töötajat. Samas tööjõumakse pole nad esimeses kvartalis maksnud. Deklaratsioonid on esitamata, maksuvõlad küündivad ligi 30 000 euroni. Irooniline on, et kuigi töölepingud Urmasele ei meeldinud, meeldis talle ühe teise lepinguga vehkida küll. See oli konfidentsiaalsusleping, mis oli täis peenikest keerulist juurajuttu, aga lihtsalt ja lühidalt öeldes keelas töötajatel La Prima siseelust rääkimise. Ühes minuni jõudnud lepingus seisab, et kui töötaja rikub konfidentsiaalsuskohustust, peab ta maksma viivitamatult 20 000 eurot trahvi. Lisaks tuleb kokal või nõudepesijal või koristajal kinni taguda saladuse avaldamisega tekitatud kahju. No näiteks firmale saamata jäänud tulu. Ma ütlesin kohe, et istuge kurat sisse endale see paber, räägib Joonatan, kellele üks päev leping nina alla visati. Seejärel kutsus Urmas Luik ta enda juurde ja üritas veenda, et allkirjastamine kaitseks ka töötajat ennast. Seekord pani kokk jala maha ja keeldus. No minge persse! Urmasele tekkinud selle lepinguga mitte ühtegi kohustust, aga meid ähvardas ju hiigel trahv, ütleb ta. Joonatan saatis sellega tööinspektsioonile, mis juhtis küll väga vaoshoitult, samuti tähelepanu mitmetele puudustele. Näiteks tõid nad välja, et leppetrahvi suurust ei tohi tööandja ise välja mõelda, vaid see tuleb eelnevalt töötajaga kokku leppida. Seda Urmas mõistagi ei teinud. Kuigi Joonatan pidas konfidentsiaalsuslepingut naeruväärseks, meenutab ta, et paljud muukeelsed inimesed, eelkõige ukrainlased ja venelased, keda töötab La Prima süsteemis väga palju, andsid oma allkirja. Nad ei viitsinud isegi süveneda, vaid tegid, mis kästi. Kõik endised töötajad, kellega vestlen, kinnitavad, et tööle minnes pidid nad tegema mõne välismaise pangakonto. Tavaliselt Revoluti, aga vahel ka Paiserasse või Punki. La Prima lubadus oli, et üks osa palgast kantakse Eesti kontole, et säiliks ravikindlustus, teine osa laekub välismaale. Eesmärk lihtne ja labane. Maksta riigile nii vähe makse kui võimalik. No, see ongi nende lubatud kõrgema tunnitasu saladus, ütleb endine kokk Anna. Iga töötaja tasuskeem oli natuke erinev. Harku keskköögis pagarina töötanud Karl, tema nimi on muudetud, sai Eesti kontole miinimumpalga, ülejäänud tuli Revoluti. Raha laekus Restrenterist, aga ka Leedus registreeritud firmast Mare Market Cons. Karl on minuga vestelnutest ainus, kes sai 2 aasta jooksul stabiilselt töötasu. Ta arutleb, et kuna pagareid ja kontiitreid liigub turul vähem, hoiti teda ilmselt rohkem. La Prima Nobles teenindusjuhina töötanud Merili sai esimese poole kuu palga üksnes Revoluti, kusjuures algselt välja hõigatud 3000 eurost polnud haisugi. Selle asemel öeldi talle nüüd moka otsast, et ta saab 11 eurot tunnis. Stabiilset sissetulekut otsima läinud Anna palk jäi juba esimesel kuul hiljaks. Teisel kuul tuli raha veelgi rohkem oodata. Lõpuks oli viivitus juba 30 päeva. Eesti kontod jäid kuivale, kõik voolas Revoluti. Tal polnud ravikindlustust, tema pealt ei makstud ei töötuskindlustushüvitist ega ka pensioni. Tuli ette päevi, kus mõni köögitööline rääkis, et ootab siiani üle eelmise kuu palka. Mustalt töötamine ja palga hilinemine ei meeldinud kellelegi, aga töötajad kannatasid selle veel ära. Kõik lootsid ja ülemused pidevalt seda ka lubasid, et peagi läheb paremaks. Lisaks olid head tipid. Võisin päevas vabalt saada 100-150 eurot jootraha, ütleb vanalinnas teenindajana töötanud Grete, kelle kogemusega alustasime. Kõik möönavad, et restorani äris ongi praegu ülimalt keeruline. Kui tahad pinnal püsida, tuleb igasugu trikke teha. Samas ütlevad nad, et La Primas toimunu oli siiski next level. Sest kõigi lood lõpevad paraku ühtmoodi. Niigi vaevaliselt tilkuvad rahakraanid keeratakse viimaks täiesti kinni. Tavaline oli see, et kui töötaja ütles, et ta läheb ära, sest talle selline asjaajamine ei meeldi, jättis Urmas viimase kuu palga ja puhkusraha lihtsalt maksmata. Või kahe kuu palga. Enamikul, kellega räägin, on saamata kuskil 1500 kuni 3000 eurot. Isegi pagar Karl, keda hoiti teistest rohkem, jäi lõpuks tühjade pihkudega. Ma ütlesin Urmasele, et sai karista ainult mind, vaid ka mu peret. Mul on lapsed, mul on kodulaen. Aga ta nägi omal soovil lahkumist reetmisena, räägib Karl. Kui töötajad sõnumite kaudu oma tasu nõutasid, vastas restorani ärimees tihti peale muretute itaaliakeelsete tervitustega buongiorno või buonasera. Tere hommikust ja tere õhtust. Veel meeldis talle öelda piano piano, kõik saab korda. Rahu rahu. Kui alguses võis ta tunnistada, et on võlgu ja lubas selle isegi ära maksta, siis pika peale sigines eetrisse vaikus. Kes liiga palju pinda käis, blokeeriti ära. Lisaks alguses mainitud Kreetele läks restrenteri vastu töövaidluskomisjoniga Merili. Ta võitis. Komisjon ütles ühena esimestest asjadest, et tegemist oli puhta kujulise töösuhtega. Kusjuures mõlemal juhul pani restrenter täielikult tuima. Ei ilmunud kohale ega esitanud ühtegi vastuargumenti. Tööinspektsioon ütleb, et sel ja eelmisel aastal on restrenteri vastu esitatud 9 kaebust. Lisaks on 2 töötajad läinud kohtusse ja võitnud. Ühele mõistis kohus välja üle 7000 euro. Tegeliku niiditõmbaja Urmas Luige nimi pole aga kuskilt läbi käinud. Teadolevalt pole ka mitte ükski töötaja oma raha näinud. Nii ongi enamik löönud kaebuse esitamisele käega. Milleks raisata aega, raha ja närve? Kas ma tohin roppusi kasutada? Küsib Anna ja vaatab paremale vasakule. Ega keegi hotelli fuajees meie läheduses istu. Urmas on fucking M. 3 tärni. Ta kasutab inimesi ära ja siis viskab minema. Kõik teavad seda, aga keegi ei tee midagi. See ongi kõige hullem. Ma suhtlesin loodarvis valdavalt eestlastega või eesti keelt enam vähem oskavate venelastega. Mõnel juhul olen kasutanud ka tõlgi abi. Ise tüssata saanud töötajad aga rõhutavad, et eriti räigelt kasutatakse ära just Ida-Virumaalt ja Ukrainast tulevaid muukeelseid inimesi, tihti noori. Sama lugu oli ju konfidentsiaalsuslepingutega. Nad ei tunne oma õigusi. Urmas teab, et neil pole eriti kuhugi minna. Nad on nagu orjad, ütleb endine kokk Joonatan. Möödunud aasta oktoobris teatas restoranide igapäevas tööd juhtiv Karina Rõõmar grupivestluses rõõmsalt, et La Prima meeskonnaga on peagi liitumas uus inimene, kelle rolliks on tõsta motivatsiooni ja kasvatada töö heaolu. Ta aitab meil paremini toime tulla stressiga, hoida positiivset meelt ning tugevdada meeskonna vaimu, kirjutas ülemus. Peagi lisatigi vestlusesse Victoria Schumacher, kes on kodulehe järgi emotsionaalse regulatsiooni spetsialist ja psühholoogilise suunitlusega jooga ja meditatsiooni õpetaja. La Prima töötajad pidasid seda justkui halvaks naljaks. Mis kuradi tuju üleval hoida? Makske lihtsalt normaalselt palka, meenutab Anna esimest emotsiooni. Tema sõnul käis psühholoogiks ristitud Schumacher mööda restorane ja päris töötajatelt, kuidas neil läheb. Anna, kellel oli palk saamata, vastas talle suurte silmadega otsa ja küsis, kas ta teeb nalja. Psühholoog olevat ära seletatud ilmel vastanud, et jaa, palk, see on küll oluline, aga omanikud tegelevad sellega ja kõik läheb hästi, ärge muretsege. Ma ei tea, võib-olla nad tõesti arvasid, et me oleme idioodid, ütleb Anna. Ka kokk Joonatan mäletab, et ülemused ärgitasid Schumacherile oma muresid kurtma. Samas ei tahtnud keegi seda eriti teha, sest kartsid, et too kannab Urmasele ja teistele kõik ette. No kas mujale pole raha panna? Kas meil tõesti läheb nii hästi, et võime siin psühholoogi pidada? Meenutab Joonatan Urmasele esitatud küsimusi. Umbes kuu aja pärast oli Schumacher La Primast läinud. Proovisin temaga ühendust võtta ja tema kogemusest rääkida, aga ta ei vasta. Pole teada, kas ta sai oma töö eest tasu või mitte. Töötajad kirjeldavad Urmas Luike äärmiselt mõjusa ja veenmisjõulise inimesena. müüb su ema ka maha. Suu ammuli kuulad, kuidas sulle oma projektidest või äriideedest räägib, tunnistab Joonatan. Samas oli juttude põhjal just tema see, kes Urmasele enim vastu hakkas. Pagar Karl meenutab seika, kui ta läks kunagi Urmase käest palka juurde küsima. Ülemus suutis ta aga niimoodi ära rääkida, et lõpuks hakkas Karl ise ka uskuma, et tegelikult on ta praegune palk väga hea. Ole õnnelik, et no niigi palju teenid. Super manipulaator, ütleb Karl. Ehkki näost näkku suhtluses oli restorani ettevõtja enamasti meeldiv, võis ta olla ka impulsiivne, teha järske otsuseid. Kohtun Pärnu maante Reval Cafes Ljuboviga, nimi muudetud, kes töötas Arku keskköögis Lao juhina. Tema õlul oli tellimuste saatmine restoranidesse, toidu valmistamine oma maja töötajatele ja graafikute tegemine. Ta töötas mustalt, ilma igasuguse lepinguta. Mõne kuu möödudes hakkas ta aga Urmaselt vaikselt uurima, et äkki oleks võimalik leping saada. Varsti pärast seda, ühel novembrikuu õhtul, mil Ljubov oli väljas kontserdil, saatis Urmas sõnumi, et helista. Naine helistas tagasi ja kuulis, et saab kinga. Ei midagi isiklikku, öelnud Urmas, kes lubas lõpparve ilusti välja maksta. Oma tasu sai Ljubov alles pool aastat hiljem ja mitte rahas, vaid veinis, vermutis ja viskis. Kokku 19 pudelit. Mingi võlg on aga siiani üleval. Ljubov oli hinnatud töötaja, kelle põhjuseta vallandamine tekitas kolleegide seas pahameelt. Häid töötajaid ei hoitud, meenutab Pagar Karl. Urmas võis kellele tahes öelda, et ära enam homme tööle tule. See käis nii kergekäeliselt. Tuli ette ka viha hooge. Ükskord tuiskas Urmas lattu, ütles, et ma ei saa päevapraadide tegemisega hakkama, et ma teen paska ja mis kurat üldse toimub siin, meenutab Ljubov. Ta oli jahmunud, sest varem polnud tema toidu üle keegi nurisenud. Kui Urmas närvi läheb, siis on ta kuri mees, leiab Ljubov. Harri Uustal räägib, et teab Urmas Luike terve oma elu. Olime lapsepõlve sõbrad, ütleb ta. Seetõttu otsustas ta 2023. aastal paati hüpata, kui Luik temaga ühendust võttis ja pani ette koos firma asutada. Ettevõtte nimeks sai juba varasemast tuttav Italskand OÜ, mis asus edasi müüma laia valikut Itaalia toidukaupa. Oliiviõli, veini, pastat, juustu. Firma omanikuks ja juhatajaks registreeriti Harri. Sellised inimesi nimetatakse eesti keeles tankistideks, ütleb ta nüüd tagantjärele. Toona arvas ta, et nad on äripartnerid. Kuna Urmasel ja Marjul olid Itaalia kontaktid, suhtlesid nad kohalikega. Harri tegeles aga logistika ja transportiga. Vastutas, et kaup jõuaks klientideni. Kliendid olid peamiselt La Prima restoranid, aga ka mitmed Helsingis asuvad toidukohad, näiteks Yes, Yes, Yes. Harri sõnul läks äril hästi, kaup oli kvaliteetne ja kliendid rahul. Ka Italskandi 2023. ja 2024. aasta majandusaasta aruandest nähtub, et käive oli korralik, ligi 700 000 eurot ja ettevõte teenis kasumit. Ühel hetkel lõpetas aga peamine klient La Prima kauba eest maksmise, meenutab Harri. See käivitas ahelreaktsiooni, kus Italskand ei jõudnud omakorda maksta partneritele, näiteks transportifirmadele, kes veinid ja oliiviõlid Eestisse vedasid. Ma üritasin Urmast veenda, mees, see on sul üks väheseid toimivaid ja puhtaid ärisid, ära lase seda põhja. Aga ei midagi, ütleb Harri. Tema elustandard on nii kõrge, et ta võtab ettevõtte jooksva käibe pealt endale raha, et maksta uhkete autode, riiete ja elukoha eest, jätkab Harri. Ehkki Urmas ostis kaupa just kui ise endalt, oli neil Harri sõnul potentsiaali äri laiendada. Nii jäi Italskand võlgu partneritele ja töötajatele. Praeguseks on firmal üleval ka maksuvõlg. Muidugi elasid kõik minu seljas, sest minu nimi oli ju paberitel, räägib Harri. Nii otsustas ta mullu septembris firmast lahkuda. Ta ütleb, et Urmas on talle võlgu 30 000 eurot. Ta ei looda seda tagasi saada. Eks ma olen juhtumiga rahu teinud ja võtan seda kui õppetundi, ütleb ta. Harri helistab mulle veel mitu korda ja loetleb äripartnereid, kes on Urmaselt petta saanud. Üks neist on ettevõtja Aleksei Nadõõrov. Ka tema tutvus Urmasega ulatub aastate taha. Aleksei ostis Urmaselt 2015. aastal La Prima Franciisi ja pidas koos naisega Gonsiori tänaval pitsarestorani. Hiljem läks koht Urmase kätte tagasi. Kuna seni oli koostöö enam vähem sujunud, otsustasid mehed 2024. aastal jõud ühendada ja avada Noblessneris uue Itaalia restorani. Peen La Prima Noble tegigi aasta lõpus uksed lahti. Ehituseri taustaga Aleksei oli rahastaja ja valmistas ruumid ette. Urmas mõtles välja kontseptsiooni ja pidi hoidma restorani igapäevaselt käimas. Paraku läksid asjad juba algusest peale viltu, meenutab Aleksei. Kuna kliente nappis, pidi ta lisaks algsele investeeringule iga kuu restorani umbes 15 000 eurot sisse taguma, et ettevõtmine pinnal püsiks. Seejuures oli neil Urmasega kokkulepe, et viimane saadab talle iga kuu kassaaruanded ja raamatupidamise dokumendid. Need ei tulnud aga kunagi, laiutab Aleksei käsi. 2025. aasta lõpus otsustas Aleksei, et aitab. Tema rohkem raha peale ei vala. Ütlesin Urmasele, et tehke asjad korda, siis vaatame edasi. Tänavu jaanuaris panigi vaid aastakese tegutsenud restoran külastajatele uksed kinni. Ent see ei pidanud olema siiski lõpp. Urmas otsustas muuta kontseptsiooni ja rentida restorani edaspidi välja eraüritusteks. Meie juures saab korraldada ärikohtumisi, vastuvõtte ja isiklikke tähistamisi, kuulutas La Prima tänavu veebruaris oma Facebooki lehel. Ühel päeval läks Aleksei alles jäänud kokkadega rääkima, mida uus suund endas täpsemalt kujutab ja kas see end ka ära tasub. Tal oli endiselt Mare Blue OÜs, mis restorani pidas, 50%-line osalus. Lisaks tegutses restoran tema firma üüritud ruumides. Siis hakkas aga juhtuma. Juba järgmisel päeval kirjutas talle Urmas, et koostöö on lõppenud. Ma ei tea, juuda pidas kokkadega rääkimist siis reetmiseks või ei meeldinud talle see, et ma endiselt aruandeid palusin, küsib Aleksei. Kuna Aleksei läks Saksamaale ärireisile, asunud Urmas tema sõnul restorani tühjaks kolima. Ta viis osa toidukaupa ja pudeleid minema, ütleb Aleksei. Kui Aleksei välismalt tagasi tuli, vahetas ta restorani lukud kohe välja. No ma pidin sellele vargusele piduri peale panema, ütleb mees. Ta lisab, et ehkki Urmas lubas kogu kraami tagastada, pole seda juhtunud. Takkapihta jäi Aleksei ilma ka enda raha eest ostetud köögiseadmetest. Külmkapist, nõudepesumasinast, viilutajast, vaakumpakendajast ja muust, mis seisavad Italskandi Harku keskköögis. Nende väärtus on tema sõnul umbes 50 000 eurot. Aleksei tegi politseile kuriteo teate, aga seda ei võetud menetlusse. Siiski on tal õnnestunud juristide abiga algatada Mare Blue pankroti menetlus. Ta loodab, et tänu sellele saavad nad ligipääsu firma dokumentidele ja pangakonto väljavõtetele. Et saaksime teha auditi, kuhu siis raha kadus, loodab Aleksei. Kokku kaotas ta Noble avantüüriga üle 500 000 euro. Urmas oli mulle nagu sõber, ütleb ta lõpetuseks. Käisime tal isegi Itaalias külas, aga nüüd me enam ei suhtle. Aleksei, kellel on mitmeid teisi ärisid ja kelle päevaplaan on äärmiselt tihe, ei näi aga üleliia põdevat. Praeguseks on ta avanud samal aadressil Vesilennuk 24 uue restorani Susani, mis pakub Kesk-Aasia ja Lähi-Sida kööki. Loodame, et sellega läheb paremini, ütleb ta heatujuliselt ja vabandab, et peab nüüd kõne lõpetama, kuna siirdub trenni. Nüüd peaks tulema Urmas Luige versioon sellest, mis toimus. Aga ta ei räägi midagi. Ta oleks nagu maa alla kadunud. Kuigi mees elas pikalt Itaalias, ei tea seda, kus ta praegu asub või mida teeb, minuga vestelnud inimestest päris täpselt mitte keegi. Pärast esimest vastamata kõnet saadab ta sõnumi, please text me. Kirjutan, et soovin teada, miks paljud töötajad on rahata jäänud. Vaikus. Kui paari päeva pärast uuesti kõne võtan, annab telefon kohe kinnist tooni, mis viitab, et ta on mu numbri ära blokeerinud. Sama lugu on teiste La Prima juhtivtöötajatega. Executive Administrator Karina Rõõmar võtab esimese kõne isegi vastu. Kui ütlen, et olen ajakirjanik ja soovin rääkida, mõtleb ta veidi ja palub 10 minuti pärast tagasi helistada. Siis on aega, ütleb ta. Rohkem ta mu kõnedele ei vasta. Urmas Luik ja Marju Luik on 2023. aastast eraisiku pankrotis. Selleni viinud sündmusi ja keerdkäike me selles loos paraku avada ei jõua. Mai lõpus said mõlemad ka ärikeelu, mis tähendab, et nad ei tohi enam ühegi Eestis registreeritud firma juhatuses olla. Eestis ei panda ärikeeldu kergekäeliselt. Hetkel kehtib see 92 inimesele. Selle eesmärk on ära hoida uusi rikkumisi ning äripartnerite ja võlausaldajate huvide kahjustamist. Kuna Urmas ei saa enam ise ühtegi firmat ametlikult juhtida, on ta teinud La Primaga seotud ettevõtete juhatuse liikmeks ja omanikuks oma poja Robin Markus Luige. Ka tema vaikib. Paljud endised La Prima töötajad imestavad vestluse ajal korduvalt, kuidas see kõik on saanud nii kaua kesta. Neile ei mahu pähe, kuidas on Urmas ja La Prima laiemalt seni üsna puhtalt pääsenud. Miks tööinspektsioon, maksuamet või politsei midagi ei tee? Mitmed teavad aga rääkida, et maksuamet on siiski Urmase skeemid ette võtnud. Lisaks käisid inspektorid eelmise aasta septembris Harku keskköögis. Paar töötajad meenutavad muigega, kuidas nõudepesija, aga ka näiteks La Prima grupi peakokk Ivan Korunji olevad see peale plehku pannud, kuna ei soovinud ütlusi anda. Maksuameti kommunikatsioonijuht Andri Küüts vastab, et ühegi ettevõtte maksuasju nad avalikult ei kommenteeri. Me ei saa kinnitada ka ümber lükata, kas mõne firma suhtes on alustatud uurimine, ütleb Küüts. Nii et mingis mõttes läheb tõesti kõik edasi. Suvi on ees. La Prima restoranid on avatud. Ustel säravad TripAdvisori, Silver Spooni ja Falstaffi sildid ahvatlevad uusi kliente. Selle loo kirjutamise hetkel on neil CV-keskuses 9 sädeleva müügijutuga töökuulutust. Näiteks otsitakse Vanalinna ja Konsuri restorani teenindusjuhti, kellele lubatakse kuni 4500 eurot palka. Tuleb tuttav ette? Isegi kui ma oma raha kunagi ei näe, siis ma tahan inimesi, eriti noori, hoiatada ja teadlikkust tõsta, ütleb Merili, keda meelitas samamoodi teenindusjuhi kõrge palk. Täna töötab ta ühes teises tuntud Tallinna restoranis, kus vastutab inimeste töökogemuse eest. Tal on hingel, et kui noor inimene läheb oma esimesele töökohale, aga satub La Prima sugusesse süsteemi, kus teda ära kasutatakse, siis võibki tal tekkida arusaam, et kõik tööandjad on pätid. Või et ta polegi väärt palka saama. See ei ole nii, kinnitab Merili. Aga kahjuks La Prima jaoks pole inimesed just kui inimesed. Loo autor ja luges Lennart Ruuda, salvestus, helikujundus ja originaalmuusika Janek Murd. Levila 2026.